ท่านจะทำงานนะงานก็มีหลายงานงานทางโลกงานทางธรรมที่นี่คงมุ่งงานทางโลกงานโรงพยาบาลเป็นงานหนักงานบริการนี่เป็นของที่ไม่มีวันจบเราเจองานเยอะๆก็เครียดอยู่โรงพยาบาลมีแต่ของไม่น่าดูเป็นที่ที่ไม่มีอะไรน่าดูเท่าไหร่อยู่แล้วมันก็เครียดนะเห็นคนเจ็บเห็นคนตายคนมีความสุขก็ไม่ค่อยโผล่มาที่นี่นะแต่การที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องว่าทำงานให้มีความสุขนะมันก็ยังแคบไปที่จริงก็คือควรจะเรียนเรื่องว่าทำยังไงเราจะมีชีวิตที่มีความสุขถ้าเรามีชีวิตที่มีความสุขเวลาทำงานก็มีความสุขเวลาอยู่บ้านก็มีความสุขจะทำอะไรต่ออะไรก็มีความสุขเราทำได้เรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนวิธีการให้เราที่จะยกระดับจิตใจของเราออกจากความทุกข์คือเราแต่ละคนนะเราแสวงหาความสุขตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็เที่ยวแสวงหาความสุขเราก็หนีความทุกข์อยากได้แต่ความสุขตอนเด็กๆเราก็คิดนะเรียนหนังสือมีความทุกข์มีภาระเยอะเรียนหนังสือต้องทำการบ้านต้องอย่างงั้นอย่างนี้ยิ่งเด็กยุคนี้นะเรียนหนังสือยิ่งลำบากมากเลยเรียนจากโรงเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษอีกงั้นเวลาเรียนมากๆเครียดเหมือนกันก็คิดนะว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วมันจะมีความสุขพอเรียนหนังสือจบแล้วมันก็ไม่สุขอีกแล้วก็ต้องทำมาหากินก็คิดว่าถ้าหางานดีๆได้ก็จะมีความสุขพอได้งานนะก็ต้องขยันขันแข็งต้องต่อสู้แล้วคิดว่าถ้าได้เงินเดือนเยอะๆได้ตำแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขความสุขมันมีคำว่าท่าเนี่ยนำหน้ามาเสมอท่าอย่างนี้จะมีความสุขท่าอย่างนี้จะมีความสุขมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าตอนนี้ไม่มีความสุขอยู่คนเดียวเหงาๆถ้าได้แฟนดีๆจะมีความสุขนะได้แฟนแล้วได้แต่งงานจะมีความสุขแต่งงานแล้วนะถ้ามีลูกนะลูกฉลาดฉลาดลูกหน้าตาดีๆจะมีความสุขบางคนก็อยากให้ลูกสวยๆลืมดูตัวเองเนาะบางทียังไงมันก็ไม่สวยหรอกดูแล้วดูแม่มันแล้วก็ลูกมันจะสวยไปได้ไงอยากให้ลูกฉลาดดูพ่อดูแม่ก็ไม่น่าฉลาดเท่าไหร่เราอยากเรามีเงื่อนไขนะถ้าอย่างนี้เราจะสุขถ้าอย่างนี้เราจะสุขอยู่ไปเรื่อยๆนะมีอำนาจขึ้นมาถ้าไม่มีใครเข้ามาปฏิวัติก็คงมีความสุขอีกนะหรือไม่มีใครมาเลื่อยขาเก้าอี้ก็มีความสุขอยู่ไปถึงวันหนึ่งมันก็ต้องหมดจากอำนาจพอแก่ลงมานะไม่คิดอะไรมากแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแค่คิดว่าวันไหนมันไม่ป่วยก็คงมีความสุขแล้วล่ะพวกที่ป่วยมากๆนะวันนี้ค่อยทุเลาหน่อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วพอป่วยหนักเข้าจริงๆนะคิดว่าถ้าตายได้จะมีความสุขคนไข้บางคนอยากตายเคยเจอใช่ไหมพยายามถอดสายถอดเลยอยากตายไม่อยากอยู่แล้วมันทุกข์ถ้าตายซะได้จะมีความสุขไม่มีคำว่าท่าอยู่กันนะเพราะปัจจุบันไม่เคยมีความสุขกับเขาสักทีความสุขนี่เป็นของแปลกเราเที่ยวหานะเราเหมือนจะหยิบได้แต่มันก็หลุดมือไปเสมอแหละมันไม่อยู่กับเราดานแป๊บเดียวก็หนีไปแล้วเหมือนฝันไปแป๊บๆเหมือนภาพลวงตาอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเราเที่ยวหาความสุขนะจากสิ่งอื่นจากคนอื่นตลอดเวลาเราไม่รู้วิธีที่เราจะเกิดความสุขขึ้นได้ด้วยตัวเองความสุขของคนในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขนะถ้าเราพลัดพรากจากคนคนนี้เราไม่มีความสุขเราต้องไม่เจอคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเจอคนคนนี้ไม่มีความสุขเนี่ยความสุขเราอิงอยู่ที่คนอื่นหรือความสุขเราอิงอยู่กับสิ่งอื่นถ้ามีเงินมากๆเนี่ยความสุขไปอิงอยู่กับเงิน จะมีความสุขมีอำนาจมากๆจะมีความสุขความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นนะดังนั้นสิ่งอื่นและคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราได้จริงอย่างเราอยู่กับคนนี้มีความสุขมันไม่ใช่ว่าคนนี้มันจะอยู่กับเราได้ตลอดหรือว่ามันจะดีกับเราตลอดกาลดังนั้นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นความสุขที่อิงอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยนะมันยังเป็นความสุขที่งอนแง่นกล่อนแคลนแล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียอิสรภาพอย่างเรามีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เราต้องเอาใจคนคนนี้เราไม่มีอิสระแล้วเราเสียอิสระเรามีความสุขที่มีรถสวยๆเราก็เสียอิสระเพราะรถนั้นไปไหนแม่ไหนเราก็ห่วงหรือห่วงบ้านมีความสุขเพราะมีบ้านเนี่ยเราก็เป็นห่วงอีกไปไหนก็ไม่ได้มีความสุขเพราะมีสมบัติก็ห่วงสมบัตินะมีความสุขเพราะอะไรเราก็เสียอิสระเพราะสิ่งนั้นใครแต่งงานแล้วบ้างยกมือซิในห้องนี้แต่งงานแล้วมีความสุขเหมือนที่คิดไหมมากกว่าเก่าเนาะยังไงนี่มองโลกง่ายดีถ้าเราดูให้ดีนะไม่ว่าเรารักอะไรเราผูกพันอะไรเราพึ่งพาอะไรเนี่ยเราไปเสียอิสระเพราะสิ่งนั้นมีคู่นะสามีภรรยาเราแต่งงานมารู้สึกไหมเสียอิสระภาพเสียอิสระภาพมีลูกก็เสียอิสระภาพนะอยากจะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้เป็นห่วงลูกต้องพาไปเข้าโรงเรียนไปโน่นไปนี่เสียเวลาดูแลมากเลยงั้นไม่ว่าเรารักอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันเป็นภาระของเราและสิ่งที่เรารักมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ลูกของเราหรอกแต่ละคนนะรักตัวเองมากที่สุดที่ใครบอกว่าผมรักคุณที่สุดในโลกเลยนะถ้าใครมาบอกกับเราอย่างนี้นะชี้หน้ามันเลยว่าโกหกนะทุกคนรักตัวเองมากที่สุดรักที่สุดเลยแล้วเวลาสมมติเราเดินไปนะมีสะเก็ดไฟตกใส่หัวเราตกใส่หัวคนที่ไปกับเราเราจะปัดของใครก่อนต้องปัดของตัวเองก่อนใช่ไหมรักใครที่สุดรักคุณเท่าฟ้าแต่รักตัวเองมากกว่าฟ้าอีกนะก็เรารักอะไรนะความสุขของเราอิงอยู่อะไรเราก็รักอันนั้นรักแล้วเราก็เสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดคือกายกับใจของเราคือตัวเราเองงั้นถ้าตราบใดที่เราไม่สามารถถอนความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปได้เราก็ยังตกเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆตกอยู่ใต้อำนาจของมันเราตื่นนอนมาเนี่ยเราปรนนิบัติร่างกายตั้งเยอะแยะนึกออกไหมปรนนิบัติร่างกายทำอะไรบ้างตื่นนอนมาเช็ดขี้ตาก่อนเนาะอย่างน้อยก็แหวกให้มันเห็นโลกก่อนไปล้างหน้าไปอาบน้ำไปขับถ่ายนะอย่างโน้นอย่างนี้นะภาระมากเลยตั้งแต่เช้าเลยดูแลถนอมรักษาอย่างดีเลยหาของมาให้กินนะพาไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ดูแลอย่างมากเลยถึงวันหนึ่งนะมันทรยศเรามันแก่มันเจ็บมันตายความรักของเราไม่สมหวังนะความรักในร่างกายนี่ไม่สมหวังแล้วจิตใจก็เหมือนกันเราดิ้นรนหาความสุขทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเรามีความอยากเกิดขึ้นนะเราสนองความอยากพอสนองความอยากได้เราก็มีความสุขเราสนองได้ปุ๊บจะความอยากอันใหม่จะเกิดขึ้นอีกแล้วต้องดิ้นรนไปเรื่อยจิตใจนะไม่มีความสงบสุขมีแต่ความหิวโหยดิ้นรนตลอดเวลาร่างกายของเรานะหิววันหนึ่งสองสามครั้งหรือสามสี่ครั้งแต่จิตใจของเราหิวตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรามาค่อยๆหัดสังเกตอยู่ในกายในใจนะเราจะเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่ของที่น่ารักหรอกจิตใจเราเนี่ยอุตส่าห์ดูแลมันอย่างดีหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้มันมีความสุขได้แป๊บเดียวนะมันก็หิวอีกแล้วมันต้องการอีกแล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอนะความต้องการทางใจเนี่ยเกิดตลอดเวลาเลยอย่างอยู่บ้านอยากมาฟังหลวงพ่อประโมทเทศนั่งรถมาตั้งนานนะมาฟังได้นิดหน่อยอยากกลับบ้านนะเนี่ยความอยากมันเร้าใจเราตลอดเวลานะรวมความแล้วอยากมีความสุข อยากหนีความทุกข์นั่นเองมันก็ดิ้นตลอดเวลาใจที่ดิ้นรนหิวโหยตลอดเวลานะเป็นใจที่มีความทุกข์นะถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเราไม่เห็นว่าใจนี้มีแต่ความทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาด้วยความอยากเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวที่เพลิดเพลินพอใจนะแม้จะหิวความอยากก็คือความหิวของใจนั่นเองใจก็จะดิ้นรนไปไม่มีความสุขไม่มีความสงบที่แท้จริงเลยเนี่ยถ้าเรามาคอยรู้ความจริงของกายมาคอยรู้ความจริงของใจนะร่างกายนี่ก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะจิตใจก็ถูกความทุกข์ความหิวโหยเนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปอันนี้เรียกว่าขั้นเจริญปัญญานะถ้าเราสามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อย่างแจ่มแจ้งนะถึงวันหนึ่งนะเราจะหมดความรักมันเวลาเรารักใครสักคนเราต้องเอาใจเขาแต่พอเราเลิกรักเขาเนี่ยเราเป็นอิสระจากเขานะแต่ถ้าเกลียดเขาเราก็ไม่อิสระนะเราก็อยากให้เขาหายไปอีกนะอยากให้มันตายเร็วๆอย่างนี้แต่ถ้าใจเราไม่รักไม่เกลียดนะมันจะเป็นอิสระจากเขาร่างกายจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราภาวนาไปเราเห็นความจริงของร่างกายมากๆเห็นความจริงของจิตใจมากๆนะใจจะเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดมันเราจะเป็นอิสระขึ้นมาถ้าวันใดที่จิตใจของเราเป็นอิสระจากร่างกายเป็นอิสระจากจิตใจได้นะเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นเลยก็กายกับใจนี่คือตัวทำลายอิสระภาพเรามากที่สุดว่าเรารักที่สุดนะงั้นหน้าที่ของพวกเรานะถ้าอยากได้ความสุขอันมหาศาลความสุขที่คนในโลกไม่รู้จักเลยนึกไม่ถึงว่าจะมีความสุขขนาดนั้นเราก็ต้องหัดภาวนาให้เป็นมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจให้ได้นะถ้ารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจได้นะเราจะปล่อยวางไม่ยึดถือเราจะเป็นอิสระจากกายจากใจเราจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะกายกับใจคือสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดในโลกกระทั่งร่างกายยังไม่ยึดนะของข้างนอกจะไปยึดทำไมกระทั่งใจยังไม่ได้ยึดถือนะก็จะไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกงั้นการที่เราจะมาเข้าสู่ความเป็นอิสระแล้วมีความสุขอย่างแท้จริงได้นะมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปนะรู้ความจริงของกายของใจร่างกายของเรามีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่เราลืมมันทั้งวันจิตใจของเราก็มีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราก็ลืมมันทั้งวันคนในโลกนะรักกายรักใจรักตัวเองมากที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดนะเรารู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องสิ่งอื่นนะมากกว่าเรื่องของเราเองเราไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรากลับมาเรียนรู้ตัวเองให้ย้อนกลับเข้ามานะเรียกว่าโอปนายิโกโอปนายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองนะถ้าน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองแล้วมันจะต่อด้วยปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนนะจะรู้จะเห็นจะเข้าใจนะด้วยตัวของตัวเองกระบวนการเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบนะคนทั่วไปไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงนะก็เลยไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้อย่างมากก็หนีทุกข์เป็นคราวๆนะแต่ถ้าเราผ่านกระบวนการเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งนะมันจะหมดความยึดถือพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วธุระที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนะเพราะมันจะเข้าสู่ความเป็นอิสระที่ถาวรไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในสิ่งใดในโลกอีกสิ่งเหล่านี้เราสามารถเข้าถึงได้นะเพราะพระพุทธเจ้าประทานวิธีการให้วิธีการที่จะรู้กายวิธีการที่รู้ใจไม่ใช่เรื่องยากเลยทุกคนสามารถรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้เท่านั้นเองเราสนใจสิ่งอื่นเราสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเราเองทั้งที่เรารักตัวเราเองมากที่สุดเนี่ยคือความอาภัพของมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายละต่อไปนี้เราพยายามกลับมารู้สึกตัวเองให้เยอะหน่อยนะการปฏิบัติธรรมที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีอิสระเนี่ย จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ความรู้สึกตัวก่อนนะขั้นแรกเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นคนในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะถ้าไม่เคยได้ยินธรรมะมาคนในโลกมีแต่คนหลงตื่นขึ้นมาก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะในขณะที่ดูก็ลืมตัวเองในขณะที่ฟังก็ลืมตัวเองคือลืมกายลืมใจของตัวเองในขณะที่คิดก็ลืมกายลืมใจของตัวเองพวกเราลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราดูตั้งใจดูอะไรสักอย่างนะเราจะลืมตัวเราเองลองทดลองนะตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเนี่ยทางเนี้ยนะให้เราสังเกตดูว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะหน้าตาเป็นแบบไหนนะยอดมีกี่แฉกดูซิสังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจดูพระใช่ไหมเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเนี่ยหลงไปดูนะเวลาเราดูเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมพอแล้วนะไม่ต้องดูพระแล้วให้มาดูตัวเองต่ออันนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีหลงนั้นมันหลงยังไงในขณะที่เราดูเราจะหลงดูในขณะที่ฟังก็หลงฟังเวลาเราฟังคนอื่นเขาคุยใช่ไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเราลืมตัวเราเองนะเวลาเราทำอะไรเพลินๆหรือเราคิดอะไรเพลินๆเราก็ลืมตัวเองเคยไหมใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยเกิดบ่อยนะวันๆนึงเกิดบ่อยมากเลยใจลอยลอยไปไหนลอยไปคิดเนี่ยนะบางทีก็ลอยไปดูลอยไปฟังนะก็รองลงมาแต่ลอยมากที่สุดลอยไปคิดตื่นนอนมาก็คิดละนะตอนหลับอยู่ก็ยังคิดนะเรียกว่าฝันก็คือความคิดตอนหลับเรียกว่าฝันเวลาที่เราไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจต่อไปนี้เราพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะต้องซ้อมรู้นะวิธีซ้อมรู้ไม่ให้หลงลืมกายลืมใจนานไปอยู่ในโลกของความคิดนานเราต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนนะเราฝึกปฏิบัติธรรมเราหากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเองเรามาดูตัวเราเองคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็หัดพุทโธไปพุทโธไปสบายๆนะแล้วใจเราหนีไปเราก็คอยรู้หนีไปคิดส่วนใหญ่จะหนีไปคิดพุทโธแล้วหนีไปคิดนะหรือหายใจไปจิตก็หนีไปคิดเราก็คอยรู้เอานะหายใจไปสบายๆรู้สึกตัวอยู่นี่แหละหายใจอยู่ได้ไม่กี่ทีเลยหนีไปคิดแล้วมันจะลืมร่างกายที่กำลังหายใจอยู่นะแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วก็กลับมาหายใจใหม่หรือบางทีมันก็หนีไปเพ่งลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะมันก็จะรู้ไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจตามความเป็นจริงมันจะทื่อๆนิ่งๆไปนะเพราะฉะนั้นใครถนัดพุทโธก็พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปนะใครชอบดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปนะแล้วก็รู้ทันจิตนี้ไปคิดเราก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเราก็รู้ใครชอบเดินจงกรมก็เดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะเดินไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจลงไปอยู่ที่เท้าเราก็รู้นะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยเนี่ยเป็นวิธีการเตรียมใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นมาก่อนคนในโลกไม่ตื่นเพราะว่ามันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่ไหลไปคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งและห้ามพวกเราคิดนะหลวงพ่อจะหยุดพูดแล้วห้ามคิดนะเอาละเริ่มคิดไหมคิดทุกคนเลยบางคนก็คิดทำยังไงจะไม่คิดนะคิดเห็นจิตที่คิดหรือยังเนี่ยมันคิดได้เองนะห้ามมันไม่ได้หรอกเนี่ยคอยรู้ทันเวลามันคิดนะเวลามันหนีไปคิดเรารู้เวลามันหนีไปคิดเรารู้แต่ถ้าเวลาทำงานที่ต้องคิดเนี่ยอันนี้ต้องคิดนะมีหน้าที่ต้องคิดก็คิดไปแต่ว่าเวลาอยู่ปกติเงี้ยถ้าจิตมันหนีไปคิดเราคอยรู้เอาทดลองอีกครั้งนึงหลวงพ่อจะเงียบๆไปนะห้ามพวกเราคิดนะสังเกตไหมรอบนี้เริ่มต่างกับรอบแรกรอบนี้มีวิธีจะไม่ให้คิดด้วยการเพ่งนึกออกไหมโฟกัสลงไปให้มันนิ่งอยู่ที่เดียวนี่ไม่คิดจ้องใจจะทื่อๆขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่วิธีชื่อจริงๆจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดตลอดเวลาอย่าไปห้ามมันเลยแต่ว่าพอมันคิดไปแล้วนะเรารู้ไวๆอย่าให้มันคิดแล้วเผลอเพลิน ตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคิดอะไรเกิดก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจงั้นถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์นะอยากมีชีวิตที่มีความสุขอันมหาศาลมีความสุขที่คิดไม่ถึงเลยเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยหัดรู้สึกตัวซะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งวันหนึ่ง10นาทีหรือ15นาทีก็พอแล้วล่ะนะไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปบทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะไปเจริญปัญญาบทเรียนนี้ในภาษาบาลีเรียกว่าอาทิจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนนะถึงจะไปถึงขั้นปัญญาสิกขาอยู่ๆจะโดดไปปัญญาสิกขาเลยโดยจิตไม่มีความพร้อมเนี่ยมันทำไม่ได้จริงหรอกนะถ้าไม่ไปคิดฟุ้งซ่านไปเลยก็ไปเพ่งเอาไว้ให้นิ่งนะอย่างที่แรกหัดให้รู้ทันที่คิดใช่ไหมคิดอุตรุดเลยพอรอบสองเนี่ยเพ่งใหญ่เลยนะนี่คือวิธีการที่จิตของเรามันชอบไปถ้าไม่เผลอไปคิดก็เพ่งเอาไว้ก็มีแค่นั้นเองซึ่งสองอันเนี่ยผิดนะวิธีที่ถูกก็คือจิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินคำว่าพุทโธไหมพุทโธพุทโธแปลว่าอะไรว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เผลอไม่ใช่ผู้เพ่งแต่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทโธซะก่อนให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความคิดเป็นจิตที่หลุดออกจากโลกของความฝันเป็นจิตที่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเป็นจิตที่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะไม่ใช่ฝันไปตลอดเวลางั้นเบื้องต้นต้องฝึกตัวนี้ให้ได้ซะก่อนถ้าจิตของเรายังไม่มีคุณภาพนะอย่าไปคิดเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงหรอกนะพอไปทำกรรมฐานก็ไปนั่งเพ่งเอาหรือไม่ก็ไปนั่งคิดเอาก็มี2 อย่างเท่านั้นที่ทำกันนะอย่างบางคนก็บอกเจริญปัญญานะก็ไปคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาปัสสนาว่าเห็นนะวิปัสสนาคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาส่วนการคิดเอาเรียกว่าวิตกการตรึกเอาวิตกโคละอันนะงั้นอย่างคิดพิจารณาอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาและการเพ่งเอาไว้ก็ไม่ใช่วิปัสสนานะคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะคิดลูกเดียวส่วนพวกที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมักจะเพ่งยิ่งว่าฝึกเก่งๆเนี่ยเพ่งเก่งๆนะเพ่งแล้วก็นิ่งสงบลืมโลกไปเลยนะฝนตกฟ้าร้องไฟไหม้อะไรไม่รู้เรื่องเลยเพ่งแล้วนิ่งบางทีโลกธาตุหายไปเลยนะไอ้นั่นไม่ใช่ทางของเราก็คือเราต้องตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวในโลกของความเป็นจริงให้ได้นะวิธีที่จะตื่นมาไม่ใช่สั่งให้ตื่นไม่มีใครสั่งจิตให้ตื่นได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่ให้ใช้วิธีรู้ทันเวลามันไหลไปมันเคลื่อนไป2แบบนะส่วนใหญ่ๆเคลื่อนไปคิดนะกับเคลื่อนไปเพ่งพวกเราลองรู้ลมหายใจสิเราดูลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วสังเกตอย่างไหมมี2แบบอันหนึ่งคิดแอบคิดไปใช่ไหมอีกอันหนึ่งนะจิตเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมนะอันนี้หลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกทั้งคู่เลยนะไหลไปคิดก็คือไหลไปก็ส่งออกนอกเคลื่อนไปจับอยู่ที่ลมหายใจก็จิตออกนอกเหมือนกันนะจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นจิตที่เคลื่อนไปกับจิตที่ตั้งมั่นมันตรงข้ามกันนะงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นอย่าไปบังคับให้ตั้งแต่ให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนถ้าเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนมันจะตั้งของมันเองนะทำไมรู้ทันว่ามันเคลื่อนแล้วมันตั้งเองเพราะจิตที่เคลื่อนนี่เป็นจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านประกอบด้วยโมหะชื่ออุทธัจจะทันทีที่สติรู้ทันโมหะรู้ทันอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะเพราะมีกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตไหลไปจิตส่งออกนอกนะจะส่งไปคิดหรือส่งไปเพ่งก็ตามจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติต้องฝึกตัวนี้ให้ชำนิชำนาญนะฝึกถ้าเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นยังไม่ได้แล้วก็ยังเจริญปัญญาไม่ได้จริงจะไปคิดปฏิจจสมุปบาทอะไรเนี่ยนะเหลวไหลที่สุดเลยคิดปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เอาไว้คิดเอานะต้องเห็นเอาถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะเมื่อกี้ก็มีคนรู้จักกันนะพูดว่าดูปฏิจจสมุปบาทถ้าคิดเอาไม่ใช่นะ ต้องเห็นยังไงจิตจะสมบัติพวกเราเห็นไม่ได้จริงหรอกเราจะเห็นได้แต่ปฏิจจสมบัติท่อนท้ายท่อนต้นไม่เห็นหรอกท่อนท้ายก็เห็นว่ามันมีตามีหูเนี่ยตามองเห็นรูปใช่ไหมเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาอันนี้ยังหยาบนะถ้าอย่างละเอียดเนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์หรอกในขณะที่ตามองเห็นไม่สุขไม่ทุกข์หรอกนะแล้วมันจะมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วจะมีการแปลความหมายของสิ่งที่มองเห็นพอแปลความหมายของสิ่งที่มองเห็นแล้วนะถึงจะมีการตีค่าว่าดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจแล้วถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นนะงั้นอย่างที่ท่านสอนบอกว่ามีผัสสะก็เลยมีเวทนาอะไรเงี้ยนั่นท่านสอนไว้คร่าวๆหรอกนะงั้นพวกเราไปนั่งคิดเอาเราไม่เห็นกระบวนการทํางานจริงๆนะไม่ได้เรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองนึกว่าเข้าใจธรรมะที่แท้ไม่เข้าใจหรอกพวกเราสังเกตให้ดีในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขาเสมอในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตไม่เป็นกุศลจิตจะไม่เป็นอกุศลด้วยนะจิตจะเป็นอุเบกขาเฉยๆความรู้สึกคือตัวเวทนาก็เป็นอุเบกขานะจิตก็ไม่ใช่ไม่ดีไม่เลวนะจิตเป็นเรียกอภยกฤตอภยกตานะไม่ดีไม่เลวในขณะที่มองเห็นนะต้องมีการแปลความก่อนนะมีการตีค่าให้ค่านะแปลได้ว่าอันนี้คือนี้นี้คือนี้แล้วก็ให้ค่าให้ค่าเราถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมานะนั่นไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องเห็นเอานะไปคิดปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เรื่องหรอกนะล้างกิเลสไม่ได้จริงหรอกนะพวกเราชอบมากเลยบางคนต้องดูของจริงนะของจริงหัดรู้นะหัดรู้รู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวไหมหรือหนีไปคิดให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดแล้วจิตที่รู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะจิตที่รู้สึกตัวจะเกิดขึ้นเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็เริ่มเจริญปัญญาได้นะถ้ายังรู้สึกตัวไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้เพราะอะไรการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายคือการเห็นความจริงของใจถ้าเรามีกายเราลืมกายเราก็เห็นความจริงของกายไม่ได้ถ้าเรามีใจเราลืมใจเราเห็นความจริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกต้องรู้สึกตัวนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจให้ได้ถ้าจิตเราหนีไปเรารู้ทันเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาจิตหนีไปรู้ทันเราจะรู้สึกตัวขึ้นมานะพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยต่อไปถึงขั้นเจริญปัญญานะขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นนะปัญญาเบื้องต้นเลยอันดับหนึ่งเลยนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปกับนามออกจากกันพูดภาษาไทยง่ายๆแยกกายกับใจออกจากกันเราจะเห็นว่าร่างกายมันนั่งขณะนี้ทุกคนรู้สึกที่ร่างกายสิรู้สึกสบายๆนะอย่าเพ่งรู้สึกด้วยใจที่สบายเอาละทุกคนยิ้มนะเห็นไหมร่างกายของเรายิ้มเราเห็นด้วยความรู้สึกนะเห็นไหมยิ้มเอาทุกคนทำหน้าบึ้งหน้าบึ้งหน้าบึ้งเห็นร่างกายที่หน้าบึ้งไหมเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตานะนะเห็นไหมว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเราเป็นแค่คนดูนะเนี่ยค่อยๆหัดไปนะค่อยๆหัดนั่งยิ้มไปเลยก็ได้นะยิ้มหวานๆนะทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขเห็นร่างกายยิ้มไหมบางคนเลยยิ้มเลยหัวเราะเลยนะเห็นร่างกายหัวเราะก็ได้ใจเราเป็นคนดูนี่กายกับใจแยกออกจากกันนะพวกเรารู้จักหลวงตามหาบัวไหมเคยได้ยินชื่อไหมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะถ้าจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนรู้สึกตัวแล้วก็หัดแยกมันบางคนนะพอรู้สึกตัวปุ๊บจิตไหลไปแล้วรู้ทันรู้สึกตัวปุ๊บนะขันธ์แยกเลยบางคนถ้ามันไม่ยอมแยกนะเราช่วยมันแยกนั่งยิ้มมันไปบ้างนั่งทำหน้างั้นทำมืออย่างนี้นะก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปแต่ยิ้มเนี่ยดีมากมันจะไม่เกร็งเวลาเรายิ้มเราจะไม่ค่อยเกร็งรู้สึกไหมถ้าทำหน้าบึ้งอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเกร็งนะจิตจะแข็งทื่อเอายิ้มหวานๆอีกรอบสิเหมือนกับว่าเจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกยิ้มเห็นร่างกายยิ้มไม่ใช่เห็นหลวงพ่อนะเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันหัวเราะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่ละคนเคลื่อนไหวรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นไหมว่าร่างกายกับใจนะเป็นคนละอันกัน ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะบางคนไม่ถนัดที่จะแยกกายกับใจก็มาแยกความรู้สึกกับใจได้นะขณะนี้ส่วนใหญ่ในห้องนี้มีความสุขจำนวนมากเลยมีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขลองดูไปนะดูความรู้สึกของเราสังเกตไหมว่าความสุขลดระดับลงไปกลายเป็นนิ่งๆเห็นไหมเห็นไหมว่าความสุขหรือความนิ่งๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเราไปรู้มันเข้านะโกรธขึ้นมาก็เหมือนกันนะต่อไปเวลาโกรธขึ้นมาก็เห็นในความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปดูมันเข้าอย่างเราเห็นคนไข้มานะคนไข้คนนี้จู้จี้เห็นหน้าก็เบื่อแล้วเราก็ฉีดยาเบาที่สุดนะหาว่าเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลฉีดวัวฉีดควายหรือยังไงอย่างนี้นะพอเห็นหน้าคนไข้บางคนเราก็ไม่ชอบใช่ไหมความไม่ชอบเกิดขึ้นเราเห็นนะความไม่ชอบกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะจิตเป็นคนไปเห็นว่ามันไม่ชอบอยู่นะหรือความชอบเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าความชอบเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความโลภความโกรธความหลงอะไรก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างเนี้ยนะหัดดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปนะมันจะเจริญปัญญาถึงขั้นวิปัสสนาได้ตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ก่อนนี่เป็นแค่แยกว่ากายกับใจเป็นคนละอันยังไม่เห็นว่ากายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะขึ้นวิปัสสนานะเห็นกายเห็นใจเป็นสมถะยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงเอายิ้มก่อนเดี๋ยวจะลืมยิ้มกลับบ้านไปนั่งยิ้มนะยิ้มแล้วก็เห็นร่างกายมันยิ้มพระก็ยิ้มได้นะแต่ห้ามเห็นลายฟันยิ้มได้เห็นร่างกายมันยิ้มรู้สึกไหมว่าใจค่อยๆตื่นขึ้นมารู้สึกไหมเนี่ยคือภาวะแห่งความตื่นมันในห้องนี้นะเริ่มจะตื่นขึ้นมาเยอะแยะแล้วแค่เรารู้ทันสภาวะที่กำลังเป็นอยู่นะเราไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะไม่ไปเพ่งอะไรไว้นิ่งๆนะใจมันก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะงั้นเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะฝึกไปเรื่อยๆพอเรารู้สึกได้ต่อไปเราจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่มันอยู่ในขั้นเจริญปัญญาแล้วนะต้องรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอานะเห็นไหมตัวที่พยักหน้านี้ไม่ใช่เราแล้วนะเนี่ยรู้สึกเอาอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เพ่งเอานะก่อนจะแยกธาตุแยกขันธ์ได้ต้องรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวเป็นพอรู้ทันจิตที่ไหลไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตไหลไปเรารู้เราก็จะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นร่างกายกับใจโคล่านความสุขความทุกข์กับใจก็โคล่านกุศลอกุศลโลภโกรธหลงกับใจเราก็โคล่านกันมันทำงานให้เราดูเราเป็นแค่คนดูใจเป็นคนดูนะดูไปดูไปเราเห็นเลยไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียวนะร่างกายก็ไม่ใช่เราเราเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะร่างกายแต่เดิมเป็นตัวเราอย่างปุถุชนทั้งหลายก็กายนี้คือตัวเรานะแต่ถ้าทําวิธีที่หลวงพ่อบอกนะแยกกายกับใจออกจากกันแล้วใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเนี่ยร่างกายจะลดระดับจากความเป็นตัวเราเหลือแค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นแค่ของเรานี่ร่างกายของเรานะต่อไปพอความคิดกับจิตแยกออกจากกันได้อีกเนี่ยร่างกายจะไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายเป็นของเราเพราะคิดเอาเองนะค่อยๆฝึกนะกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะวันนี้หลวงพ่อทีแรกนึกว่าจะเทศง่ายกว่านี้นะเทศไปเทศไปก็ธรรมะมันก็ประณีตสูงขึ้นแสดงว่าพวกเรามีความพร้อมที่จะฟังธรรมะที่ดีขึ้นแล้วนะไม่ใช่กระจอกง่องง่อยฟังอะไรไม่รู้เรื่องตลอดนะแล้วรู้สึกตัวให้เป็นนะอย่าหลงไปคิดเอาอย่าหลงจิตไหลไม่รู้เรื่องจิตไหลแล้วรู้ใจจะตื่นตื่นแล้วก็จะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานมีสองขั้นตอนเท่านั้นเองนะตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานนะร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นคนดูมันแยกออกไปต่างหากดูมากเข้ามากเข้าเราก็จะเห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเป็นโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่นะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นความรู้สึกนะไม่ใช่เรื่องคิดเอามันจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่เรานะค ความสุขความทุกข์นะก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะเราสั่งมันไม่ได้นะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่ตัวเรากิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่ถูกรู้ไอ้นั้นไม่ใช่เราทั้งหมดเลยอย่างพวกเราเห็นไมโครโฟนไหมไมโครโฟนเป็นสิ่งที่พวกเรามารู้มันเข้าเราไปเห็นมันเข้าใครเห็นว่าไมโครโฟนเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์นะที่นี่คงมีจิตเวชใช่ไหมถ้าเห็นไมโครโฟนเป็นตัวเราเนี่ยนะพยายามกลับมารู้สึกตัวนะบางคนทำกรรมฐานน่าสงสารมากเลยเดินจงกรมนะพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งรู้สึกหมดเลยไปรู้พื้นทำไมใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างไม่มีใช่ไหมเห็นพรมเป็นตัวเราไหมก็เป็นถ้าปรึกษาจิตเวชนะจิตแพทย์อะไรพวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันไม่เป็นเราอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจมันสนใจอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละที่เราเห็นว่าเป็นเราเนี่ยดูซ้ำดูซากดูลงไป7วัน7เดือน7ปีนะดูลงไปเรื่อยๆในกายในใจเนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งมันจะคลิกนะจิตมันจะคลิกมันเกิดปัญญามันเห็นแจ้งแทงตลอดเลยกายนี้ไม่ใช่เรานะสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราดีชั่วก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็แปรปรวนตลอดนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพวกเราสังเกตดูจิตเราชอบหนีไปคิดใช่ไหมตอนที่มันคิดมันไปรู้เรื่องที่คิดตอนนั้นไม่ใช่ผู้รู้ตอนที่รู้ทันว่ามันหนีไปคิดอันนั้นเป็นผู้รู้นะนั้นจิตที่เป็นผู้รู้กับจิตที่เป็นผู้คิดนั้นจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลานะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะค่อยๆหัดดูไปจะเห็นเลยในกายใจในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของที่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นถูกรู้ถูกดูเป็นของที่บังคับไม่ได้หัดดูไปเรื่อยนะ7วัน7เดือน7ปีลองฝึกไปเรื่อยทุกวันนี้หลวงพ่อออกไปเทศนะกระทั่งต่างประเทศนะไปเทศที่โน้นที่นี่นะหลวงพ่อได้พบอย่างหนึ่งนะว่าคนรุ่นเราเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนไปเมื่อ30ปีก่อนนะสมัยที่หลวงพ่อตระเวนหาครูบาอาจารย์แต่ละวัดนะหาคนซึ่งรู้สึกตัวเป็นเนี่ยสักคนหนึ่งยังหายากเลยในวัดหนึ่งนะต่อมาเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคนรู้สึกตัวเป็นเยอะเลยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็รู้ตัวขึ้นมาคล้ายๆมันตื่นขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันได้พอผ่านมาอีกนะมาถึงวันนี้นะคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยมีนับไม่ถ้วนเลยนะหลวงพ่อไปที่โน้นที่นี่นะบางทีนั่งรถไปแวะเข้าห้องนองห้องน้ำอะไรเนี่ยตามปั๊มตามไรนะคนที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยต้องลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแน่เลยเห็นหน้าก็รู้แล้วมันตื่นนะแล้วขันธ์มันแยกออกไปกายส่วนกายใจส่วนใจมันแยกออกได้นะปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็นั่งเพ่งเอาเพราะมีแต่นักเพ่งถ้าไม่เพ่งก็คิดเอานะไอ้ที่จะเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆหายากเพราะอะไรเพราะปฏิเสธการศึกษาเรื่องจิตถ้าปฏิเสธการศึกษาเรื่องจิตนี่จะมาคุยเรื่องเจริญปัญญาเลยเพราะก่อนที่จะถึงเรื่องปัญญาต้องผ่านเรื่องจิตก่อนเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาไหมศีลสิกขาใช่ไหมจิตสิกขาใช่ไหมปัญญาสิกขาจิตสิกขาเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมของจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่พร้อมสำหรับเจริญปัญญาคือจิตที่ไม่ได้เผลอลืมเนื้อลืมตัวและจิตที่ไม่ได้เพ่งบังคับเอาไว้นะมีจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาถัดจากนั้นก็ถึงขั้นเจริญปัญญาเจริญปัญญาคือการเข้าไปเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามนะของธาตุของขันธ์ดูไปร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตเองก็ไม่ใช่เรานะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปฟังเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปคิดเดี๋ยวเป็นจิตที่รู้เดี๋ยวเป็นจิตที่เพ่งนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไม่คงที่นะบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้อย่างเราสั่งว่าอย่าไปคิดนะมันก็ไม่ฟังใช่ไหมสั่งได้ไหมว่าจงมีความสุขอย่างเดียวห้ามมีความทุกข์สั่งได้ไหมไม่ได้เคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหมว่าจะไม่โกรธแล้วโกรธไหมโกรธว่าเจอคนนี้จะไม่โกรธนะวันนี้จะไม่โกรธเจอก็โกรธเคยตั้งใจไหมว่าจะไม่รักแล้วก็รักอย่างสาวๆนะไอ้หนุ่มมันมาจีบแล้ววันหนึ่งเพราะว่าโอ้ยมันเจ้าชู้นะโกรธมันนะตั้งใจว่าต่อไปนี้ไม่เชื่อมันอีกแล้วพอมันกลับมาหานะต่อไปนี้ผมกลับตัวแล้วล่ะเชื่อเลยนะเนี่ยจิตมันสั่งไม่ได้นะมันสั่งไม่ได้ดูของจริงลงไป ดูของจริงลงไปเลยนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ถูกบีบคั้นมีแต่ของที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าพวกเราดูจิตดูใจได้ให้ดูจิตนะเพราะจิตเนี่ยกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตจิตนี่เป็นหัวโจกของธรรมะทั้งหลายนะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนี่ท่านสอนอย่างนี้งั้นถ้าเราดูจิตดูใจได้ดูจิตใจเห็นจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่ดูให้มันนิ่งนะถ้าไปดูจิตให้นิ่งเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะอย่าไปแทรกแซงจิตแต่ว่าดูจิตอย่างที่จิตมันเป็นคือจิตมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่นิ่งนะจิตนี้ก็ถูกความอยากบีบคั้นตลอดเวลามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นจิตนี้สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะดูของจริงถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะนั่งยิ้มไปก็ได้นะแต่อย่าให้คนอื่นเห็นนะเดี๋ยวมันจะสงสัยเรานะเรากลับบ้านเราเข้าห้องเราเราก็นั่งยิ้มยิ้มหวานหวานนะต่อไปนะจะขยับไม้ขยับมือจะนวดหน้าก็ได้นะจะนวดนึงก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวนะกวาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะจะกินข้าวร่างกายมันกินข้าวเราเป็นแค่คนดูนะฝึกไปเรื่อยกระทั่งอาบน้ำจะขับถ่ายนะเห็นร่างกายมันขับถ่ายเราเป็นคนดูใจมันเป็นคนดูค่อยๆดูไปนะแล้วถ้ามีความสุขมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะรู้จิตได้ดูจิตไปมีกุศลมีอกุศลเกิดขึ้นถ้ารู้ได้ก็รู้ไปถ้ารู้ไม่ได้ดูกายดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะนะมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจใหม่จิตมันฟุ้งซ่านมากแล้วมันดูกายดูใจไม่ได้ก็มาหายใจมาพุทโธใหม่นะมาดูท้องผ่องยุบใหม่จิตใจมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาจะกลับมาดูจิตได้นะฝึกอยู่อย่างนี้แหละทุกวันทุกวันนะวิธีฝึกก็ถือศีล5ไว้ก่อนถ้าเรามีศีลนะบุญบารมีเราจะเพิ่มขึ้นถือศีล5ไว้เรื่อยๆถือศีล5แล้วแต่ละวันทำในรูปแบบคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะทำในรูปแบบเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้อยู่กับลมหายใจจิตหนีไปแล้วรู้อะไรเนี้ยฝึกในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตจริงๆเรานี่แหละรู้จิตได้รู้จิตรู้จิตไม่ได้รู้กายไปนะถ้ารู้จิตไม่ได้รู้กายไม่ได้ทำความสงบเข้ามาฝึกวนเวียนอยู่อย่างนี้นะจนวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมามันเห็นจริงไม่ใช่คิดเอานะเวลาความเข้าใจในธรรมะเกิดเนี่ยเกิดในหนึ่งขณะจิตเท่านั้นเองพูดยาวๆไม่ใช่ของจริงหรอกเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธนะเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคนะทั้งหมดเนี่ยการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเกิดในหนึ่งขณะจิตเกิดพร้อมกันเลยมันอัศจรรย์ขนาดนั้นนะต้องค่อยๆฝึกนะเพราะมันพอแล้วก็เป็นเองไม่มีใครสั่งจิตให้มันรู้มรรคผลนิพพานได้นะจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วนะมันบรรลุเองพระเจ้าท่านเคยสอนบอกว่าชาวนามีหน้าที่3ประการฝนตกก็ไปไถนานี่หน้าที่ที่1ไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวนี่หน้าที่ที่2หว่านข้าวเสร็จแล้วก็คอยดูแลระดับน้ำน้ำมากเอาออกน้ำน้อยเอาเข้าอะไรเนี้ยถึงเวลาข้าวออกรวงเองนะชาวนาไปออกรวงแทนข้าวไม่ได้ใช่ไหมข้าวออกรวงเองภิกษุทั้งหลายเธอมีหน้าที่3อย่างคือศีลสิกขานะรักษาศีลไว้นะจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตของเธอให้ดีปัญญาสิกขาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเธอทำหน้าที่3ประการนี้แล้วอริยมรรคจะเกิดเองเหมือนรวงข้าวมันออกมาเองนะหน้าที่เรามีเท่านั้นเองนะฝึกเอานะวันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อนะไม่ดื้อมากนะเดือน2เดือน3เดือนเขาก็เป็นแล้วล่ะแยกธาตุแยกขันธ์ได้เดี๋ยวนี้เรื่องเล็กมากเลยไปที่ไหนที่ไหนเขาก็แยกได้เขาก็เริ่มเดินปัญญาได้อย่างแท้จริงแล้วนะพิษณุโลกอย่าให้แพ้เขานะเชียงใหม่เชียงรายอะไรนี่เขาไปริ้วแล้วนะเขาแยกธาตุแยกขันธ์ชำนิชำนาญตามข้างถนนยังมีเลยนะหลวงพ่อไปลำปางนะไปเทศลำปางขากลับแวะเข้าห้องน้ำนะพอลงมาเขาขายของอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะนะเขาภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ได้เก่งฟังซีดีอย่างเดียวนะไม่ได้เคยเจอหลวงพ่อเลยงั้นซีดีหลวงพ่อนะ ถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดเอาก็ได้นะธรรมะ .com vimutti.net นะไปดูเอา vimutti.net ฟังแล้วฟังอีกถ้ามีอยู่แผ่นหนึ่งฟังมันทุกวันก็ได้นะความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมฟังเทศกันเดิมของหลวงพ่อแหละนะฟังซ้ำไปความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะรู้จักเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆนะพระอริยสงฆ์มีจริงๆนะเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองเลยนะว่าใจของเราเนี่ยแหละจะเป็นพระสงฆ์นะไม่ได้ผมเหลืองอย่างหลวงพ่อก็เป็นพระสงฆ์ได้นะผมเหลืองแล้วเป็นปุถุชนก็เยอะแยะไปเห็นไหมบางคนก็ผมไปอย่างนั้นเองใจไม่ได้เป็นพระโยมเนี่ยใส่เสื้อใส่กางเกงนะใจเป็นพระก็ได้นะถ้าใจมันเข้าถึงธรรมะจริงๆเคยได้ยินไหมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆท่านใช้คำว่าสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกใครเป็นสงฆ์สาวกนะก็พระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์เป็นสงฆ์สาวกท่านไม่ได้ใช้คำว่าภิกขุสังโฆนะภิกขุสังโฆหมายถึงหมู่ภิกษุหมู่พระนะงั้นสาวกสังโฆเนี่ยพวกเราก็เป็นได้นะงั้นพวกเราก็อยู่ในพระรัตนตรัยได้ทั้งที่เครื่องแบบเรายังเป็นฆราวาสนี่แหละอยู่ที่ใจนะงั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะ7วัน7เดือน7ปีทำของเราไปนะวันหนึ่งเราจะได้เป็นสาวกสังโฆตัวจริงนะไม่ใช่เป็นแต่ชาวพุทธจอมปลอมอยู่เอาวันนี้เทศเท่านี้พอสมควรนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็มีธุระจะไปที่อื่นต่ออีก
ค่ะขอกราบขออนุญาตหลวงพ่อเจ้าค่ะ
เดี๋ยวสรุปนิดนึงมันยังไม่เข้ากับหัวเรื่องถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนี่นะทำงานก็มีความสุขนะ อยู่ที่ไหนก็มีความสุขอ่ะนี่เข้าแล้วนะ
เจ้าค่ะขอกราบขออนุญาตหลวงพ่อจะมีผู้ส่งกันบ้านให้หลวงพ่อได้ชี้แนะจำนวนทั้งหมด12คนเจ้าค่ะ
น่าเชิญ
การนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมาหลวงพ่อมาคราวที่แล้วบอกว่าจิตหนูยังขังอยู่ข้างในให้ไปตามดูรู้กายค่ะหนูก็พยายามดูแต่ว่ามันก็ลืมบ่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้
พอจะรู้สึกเปล่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมความมันจะไปทื่อๆอยู่ข้างในเห็นไหมตอนนี้มันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเยอะขึ้นแล้วนะอย่าเข้าไปค้างอยู่ข้างในนะถ้าค้างอยู่ข้างในไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีปัญญาอยู่ข้างนอกนี่แหละตามองเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันหรือดูกายก็ได้เห็นร่างกายไปยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูอย่าให้เครียดเกิดขึ้นถ้าแน่นๆ นะแสดงว่าเพ่งไปดูให้สบายๆดูมันดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย
เลยไม่ทราบว่าตอนนี้ดูเป็น
ดูดีขึ้นเยอะละเบาขึ้นเยอะละรู้สึกไหมมันไม่แน่นอย่างแต่ก่อนนั่นแหละค่อยๆดูไปนะแต่ว่ามันยังติดของเก่าอยู่บ้างแสดงว่าของเก่าเนี่ยเพ่งมาอย่างร้ายแรงเลย
อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสมถะใช่ไหมจ๊ะ
สมถะก็ต้องทำนะสมถะก็ทำไม่ทำไม่มีแรงแต่ว่าเวลาทำแล้วไปเพ่งน้อมจิตให้ซื่อบื้อไปอย่าไปทำลองทำสมถะให้หลวงพ่อดูสิ
มันยังไม่ได้จ้ะค่ะ
เมื่อกี้นี่สังเกตไหมว่าใจมันเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดี
ใช่ค่ะ
ใช่เรารู้ทันว่าใจกำลังหาอยู่นะมันดิ้นไปเรารู้ทันปุ๊บมันก็ค่อยๆกลับเข้ามานะรู้ไปสบายๆแล้วอย่าน้อมใจให้เบลออย่าน้อมใจให้ซึมนักทำกรรมฐานเนี่ยทำผิดเยอะเลยพอเริ่มลงมือปฏิบัตินะขั้นแรกบังคับกายก่อนไอ้นั่งท่านี้ทำไม่ได้นะต้องนั่งท่านี้อะไรเงี้ยยังต้องทำได้ทุกกระบวนท่านะพอบังคับร่างกายเรียบร้อยก็เริ่มบังคับใจมีสองพวกนะพวกหนึ่งเคร่งเครียดนะอีกพวกหนึ่งนะกลัวจะไม่สงบเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดเลยนะมันแค่นั่งรู้สึกนั่งเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปรู้ทันใจมันจะกลับมามันจะสงบด้วยตั้งมั่นด้วยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสตินะเพราะฉะนั้นของเดิมที่ทำเนี่ยมันจะน้อมไปให้เบลอๆน้อมไปให้นิ่งอย่าน้อมแค่รู้สึกเอาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะถ้าติด 100% ตอนนี้เหลือไม่ถึง 20% ละใช้ได
้ขอบคุณเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะผมก็รู้สึกเฉยๆอะค่ะดูแล้วมันก็เฉยๆแต่ก็มี
เฉยทุกวันเนอะเฉยตลอดเวลาไหม
ไม่ค่อยมีความสุขค่ะแต่ว่ามีโมโหมีโลภ
อยู่ถ้างั้นไม่เฉยสิใช่ไหมมันเห็นโทสะเกิดโทสะดับอะไรเงี้ยนะแสดงว่าไม่เฉยหรอกหลวงปู่มั่นบอกอย่าให้จิตไปติดเฉยนั้นเฉยแล้วมีความสุขนิรันดรอยู่นั่นนะทำไม่เป็นหรอกมันต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขันธ์นะเวลาที่เราหัดใหม่ๆเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะมีความสุขมากเลยนะรู้สึกตัวแล้วก็มีความสุขมีความสุขไอ้นั่นมันขั้นฝึกจิตให้มีสมาธิเท่านั้นเองในขั้นเจริญปัญญานะจะเห็นแต่ทุกข์นะกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจเป็นทุกข์ล้วนๆแต่จิตที่ไปรู้ทุกข์นะมันค่อยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะมันแปลกไปหันออกไปทำเอานะถ้าใจฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทำสมาธิทำสมถะบ้างพุทโธไปพุทโธพุทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันนะอย่าไปบังคับจิตนะอย่างนี้บังคับแรงไปแล้วทื่อๆแล้วอย่าให้ทื่ออ่ะต่อไปของคุณมันฟุ้งเก่งงั้นทำสมถะบ้าง
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะ
เห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอัน
ค่ะ
แยกเป็นแล้วจะสงสัยอะไร
ชอบจัดการค่ะเวลามีสภาวะแรงๆแล้วมันชอบตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาจัดการแยกค่ะ
ใช้ได้ที่รู้ทันนะ
ค
่
ะ
ทำอย่างนั้นน่ะผิด
ค่ะ
แต่ดีที่รู
้ค่ะ
ถูกหรือผิดดีหรือชั่วไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้หรือไม่รู
้ค่ะ
นะแอบคิดหรือยัง
เจ้าค่ะ
รู้ทันนะไปฝึกต่อใช้ได้แต่เวลาต้องระวังอันหนึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยขันแยกนะจะเดินปัญญาเห็นธาตุเห็นขันแสดงไตรลักษณ์นะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสหนีไม่พ้นหรอกเจอทุกคนน่ะวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเป็นกับดักของนักทำวิปัสสนาที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ดูจิตนะวิปัสสนูตัวที่หนึ่งอะโอภาสเนี่ยจะมีมากที่สุดเลยจะสว่างว่างสบายอยู่งั้นนะเป็นวันๆหรือเป็นเดือนๆหรือเป็นปีๆก็ได้นะอย่าให้ใจออกนอกนะถ้ารู้ว่าใจไปไหลไปอยู่ข้างนอกแล้วก็มีความสุขมีความสบายนะรู้ทันนะมันกลับเข้ามาเข้าฐานเมื่อไหร่นะวิปัสสนูหายวิปัสสนูมี10ชนิดก็จริงนะแต่ถ้าจิตถึงฐานเมื่อไหร่วิปัสสนูทั้ง10อย่างนะหายหมดเลยนะจิตก็จะเดินปัญญาต่อไปได้ทำวิปัสสนาต่อได้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกเปล่าเออนั่นแหละกระจายออกนอกอย่างนั้นนะตัวนี้แหละที่เรียกว่าโอภาสไอ้หนุ่มนี่ใช้ได
้ก็ดูจิตแล้วก็ดูกายครับสลับกันครับ
ถูกแล้วไม่มีปัญหาอะไร
ต้องขอคำแนะนำเพิ่มคร
ับ ดูบ่อยๆดูเท่าที่ดูได้นะเราดูเพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เราหรอกนะไม่ใช่ดูเพื่อควบคุมมันนะบางคนนั่งสมาธิเพื่อจะควบคุมกายควบคุมใจไม่ใช่นะเพื่อจะดับเวทนาเพื่อจะเอาชนะเวทนาไม่ใช่เพื่อจะดูความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราสักอันเดียว
ต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นหรือเปล่าครับ
ตั้งสิตั้งถูกเป๊ะๆเลยนี่แหละจิตที่เป็นผู้รู้แหละแต่ตัวนี้ก็เสื่อมได้นะมันเสื่อมเป็นคราวๆนะเสื่อมเรารู้ทันเนี่ยมันกลับมา
ดูอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับ
อย่ารักษานะดีก็ไม่ให้รักษา
ขอบคุณครับ
ง่ายนะยากหรอกฝึกมานานเท่าไหร่นะหนุ่มเนี้ย
ปีกว่า
ได้ขนาดนี้เก่งแล้ว
ก็นี่1เดือนนะคะกลับมาใหม่เพราะว่าเมื่อ5ปีก่อนมันหลงค่ะแต่ก็ไม่อยู่1สภาวะคือมันเห็นเองว่าตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าวิปัสสนาหรือว่าอะไรคือนั่งทำความสงบอะค่ะแล้วทีนี้มันก็แยกออกมาเอง
อ
ารมณ์กับร่างกายมันแข็งๆทื่อๆแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นจิตหรืออะไรแต่เรารู้ว่ามันเห็นอยู่แล้วก็มีอารมณ์โกรธแยกออกมาแล้วทีนี้ก็กลับมา1เดือนนี้ก็คืออาจจะหนูกับพร่องกับแท่งด้วยค่ะแต่ก็พยายาม
นั่งสมาธินะบางทีเราเห็นร่างกายทำงานไม่ใช่เราเห็นจิตใจทำงานไม่ใช่เรานะแต่ตัวที่รู้เนี่ยอย่าไปรักษาไว้นะ
ค่ะ
อย่าให้ตัวรู้มันคงที่อยู
่แล้วตอนนี้ขอคำแนะนำ
ตัวรู้อะมันทื่ออ
ยู
่อย่าไปรักษามันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง
ค่ะ
อย่าให้เหลือตัวนิ่งนะ
บางทีพอมันหลุดมันก็แรงอะค
่
ะ
ใช่ถ้าตัวนิ่งมันเกิดนานนะเวลาหลุดมันจะแรงมากเลย
ใช่ค่ะ
แล้วมันจะร้ายกว่าคนที่ไม่ภาวนา
ค
่
ะ
เป็นกฎธรรมชาติเลยเพราะว่ามันเก็บกฎมันเก็บกฎมานานต้องเป็นคนดี ถึงจุดหนึ่งก็โป้งเลยนะ
แล้วณตอนนี้ก็คืออ
ย่ารักษาตัวรู
้ไม่รักษาตัวรู้ปล่อยแล้วก็ดูสภาวะที่เกิดขึ้นค
่
ะ
ใช่
ถ้ามันไหลไปก็
เนี่ยตอนนี้เป็นตัวคิดแล้วเห็นไหม
ค่ะ
ตัวรู้ดับกลายเป็นตัวคิดก็เห็นนะตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะว่าอย่างนี
้อยากจะถามว่าที่เคยเห็นว่ามันจะไม่มันไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแต่มันเห็นว่ามันหายไปหายไป
อันนั้นเห็นด้วยจิตที่แข็งไป
อ๋อค่ะ
นะจิตตัวนั้นแรงไปดูอะไรก็ดับหมดเลยโลกธาตุก็ดับหมดเลยแต่ตัวนี้คงที่อยู
่ค่ะ
นะแต่ยังเหลือตัวคงที่ตัวหนึ่งยังไม่ใช่นะ
ค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับผมบางครั้งนี่มันก็เห็นเหมือนกับไม่แน่ใจว่ามันเห็นว่ามันแยกหรือเปล่า
แยก
บางครั้งนี่เวลาอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นเหมือนกับแขนนี่
มันไม่ได้เจตนาเห็น
ใช่
เองนะ
แต่ว่ามันก็เห็นไม่ได้เห็นนานเห็นแป๊บแป๊บ
ปัญญาไม่เกิดบ่อย
ครับ
นะนานๆเกิดทีเวลาเกิดก็เกิดไม่นาน
ครับ
นะไม่เหมือนสมาธินะสมถะเนี่ยเกิดนาน
ครับ
งั้นเวลาความเข้าใจจะเกิดเนี่ยเกิดชั่วแวบๆยิ่งอริยมรรคนะเกิดขณะจิตเดียว
ครับแล้วบางครั้งนี่เคยเห็นการเกิดดับนะครับ
อย่
างสมมติว่าบางครั้งนี่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยครับก็พอจิตตั้งมั่นขึ้นมาบางทีมันช่วงแรกนี่มันจะฟุ้งก่อนมันจะฟุ้งไปในเรื่องของราคะอะไรเงี้ยครับแล้วพอมีสติก็เห็นราคามันดับไปอันนี้คือเห็นจริงๆใช่ไหมครับ
ใช่ไม่ได้เจตนานะไม่ได้เจตนาจะเห็นไม่ได้เจตนาให้ดับถ้าเจตนาจะเห็นก็ไม่ใช่
ครับ
เจตนาดับก็ไม่ใช่มันเป็นธรรมดามากเลยธรรมดาจนกระทั่งพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์ผิดธรรมดาทำยาก เราไม่จะเกินจริง
นมัสการค่ะขออนุญาตให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะการปฏิบัติที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะ
เห็นร่างกายไหมระหว่างกายกับใจเห็นอะไรชัดกว่ากัน
เห็นกายลมหายใจอะค่ะ
นั่นแหละเห็นกายนะต่อไปนี้เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจก็มีทุกข์น
ะ
หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ดูกายนี้เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆดีถูกแล้วพระจริตนิสัยเนี่ยนะเป็นคนรักกายนะดูกายนะถูกเป้าแล้ว
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมมาจากเชียงใหม่นะคะเมื่อวันที่25โยมก็ไปฟังหลวงพ่อแต่ไม่มีโอกาสได้ส่งกันบ้านนะคะวันนี้ตามมานี
่
ค่ะคือโยมเคยตอนเด็กๆเคยเห็นสภาวะอะไร
อย่างดีนะได้ส่งกันบ้าน
ค่ะ
ถ้าไม่ต้องตามไปสุรินท
ร์ไปค่ะ
เอาว่ามาตอนเด็ก
คือตอนเด็กๆเคยตอนที่โยมฟังหลวงพ่อมาประมาณ 5-6 เดือนนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะมีอยู่ครั้งนึงก็หลวงพ่อบอกว่าคนที่ก็เคยทำแล้วก็จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้โยมก็เห็นไปเลยอย่างนี้เห็นแยกได้เลยก็แล้วก็นึกได้ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเคยเห็นแล้วเรากลัวเรานึกว่าเราจะตายอย่างเงี้ยตอนเด็กเนี่ยแล้วมันนึกได
้มันของเก่า
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมามันก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วก็เห็นร่างกายข้างในมันเป็นโพรงมืดๆแล้วก็เห็นเหมือนกับตัวเองแบบมีสมาธิสมถะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเห็นจริงหรือเราคิดเองอย่างเงี้ยค่ะ
จริง
ค่ะแล้วก
็
ค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้สภาวะหัดรู้สภาวะทีหลังแล้วก็เห็นความชั่วร้ายอะไรออกมาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
นั่นเห็นถูก
ค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงค่ะเห็นความมีตัวตนใหญ่ๆมันออกมาเต็มเลยค่ะแล้วก็โยมก็มันมีจิตมันไปควานนะคะมันเข้าไปควานว่าไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปควานอย่างเลยค่ะ
ก็ให้รู้ทันว่าควาน
ค่ะก็โยมก็ดูค่ะเสียพักหนึ่งเขาก็หดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็โยมเพิ่งมารู้จักรู้สึกตัวค่ะหลังจากที่รู้สภาวะนะคะแล้วก็หลังจากที่รู้สึกตัวเนี่ยโยมรู้สึกเลยเพราะว่าเหมือนกับเมื่อก่อนชีวิตของโยมเนี่ยมันเหมือนแบบ
อยู่
ในที่มืดมืดนะคะแล้วพอรู้สึกตัวบอกโอ้ยรักพระพุทธเจ้ามากเลยมันจริงนะเนี่ยอันนี้มันเป็นความจริงค่ะแล้วแบบมันตื่นเต้นมาก
กลับไปเราก็ดูนะดูธาตุดูขันธ์ทำงานไปเรื่อยไม่มีเราที่ไหนเลยดูไปงั้น
เมื่อเร็วนี้โยมก็เห็นโยมนั่งว่องไหว้พระสวดมนต์ก็เห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีอีก3ครั้งนะคะที่โยมไปเห็นว่ามันเป็นความเป็นกลางหรือเปล่าโยมไม่ทราบนะคะมันเป็นเพราะสมถะหรือเปล่าเพราะโยมไปเห็นว่ารูปของเรากับคนอื่นหรือสัตว์สิ่งของอะไรเนี้ยมันเท่าๆกันมันเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้มันเห็นด้วยปัญญา
จริงๆหรือเปล่า
แต่ว่าเห็นจริงนะแต่ยังไม่ละ
ค่ะใช่ค่ะ
เห็นแวบๆเดี๋ยวลูกเราก็เป็นลูกเรา
ใช่ค่ะแต่มันก็เบาลงมากกว่าจากเมื่อก่อนค่ะแล้วก็ไปเห็นเงินที่กองๆในทีวีนะคะเหมือนกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็เฉยๆ
เงินในทีวีเป็นกระดาษได้ไงมันเป็นแค่สี
ความรู้สึกไม่ใช่ค่ะความรู้สึกว่าเป็นเงินอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่มันทำไมค่าของมันไม่มีอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็มาเห็นว่าคนที่อยู่ข้างๆถนนเงี้ยเราขับรถผ่านไปมันเป็นสีเทาๆเหมือนกับหุ่นแล้วหันมาดูตัวเองก็ไม่มีอย่างเงี้ย
ดูไปเรื่อยๆนะของโยมมีจุดที่ต้องระวังคือระวังเรื่องปัญญาล้ำหน้ามันจะสรุปเร็วไป
อ
๋
อใช่
นะระวังตัวนี้นะของโยมผู้ชายคอยดูเซลนะ
แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะก็โยมมีปัญหาเรื่องการสมาธินั่งสมาธิค่ะมันเวลาที่จะนั่งมันรู้สึกเหมือนกับแบบว่ามันปวดหัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โ
ยมมัน
ค่ะแล้วโยมก็ระหว่างที่นั่งโยมนั่งไม่เป็นนะโยมเดินทรงกลมอะไรก็ไม่เป็นนะโยมก็ทำหงโยมไปอย่างเงี้ยค่ะก็เดินไปดูร่างกายมันทำงานไป
ตรงเนี้ยที่ว่าโยมปัญญาล้ำหน้านะคือสมาธิมันไม่พ
อ
สมาธิไม่พอจ
ิ
ตมันจะฟุ้ง
ใช่ค่ะ
เพราะงั้นต้องอดทนฝึกเอาทุกวันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเลยก็ฝึกไปเรื่อยเวลาเล็กเวลาน้อยสงบไม่สงบก็ทำไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันจะมีแรงขึ้นมา
วันทุกวันนี้โยมทำฝึกในชีวิตประจำวันกวาดบ้านถูบ้านทำอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นไม่พอ
แล้วเรานั่งสมาธิจะทำยังไง
นั่งเล่นนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นไตรลักษณ์หรือเปล่าอะไรนะดูกายไป
แต่โยมเห็นว่ากายจิตเขาทำงานไปแล้วก็เห็นเขาทั้งกายทั้งจิตเขาก็ทำงานประสานกัน
มันคิดสรุปเร็วไปนะปัญญามันล้ำสมาธิไม่พอ
ต้องเพิ่ม
สมาธ
ิ
ขึ้นนะ
เดินมากขึ้นใช่ไหมคะ
เคลื่อนไหวไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแล้วถ้าใจหนีไปแล้วรู้ทันใจไหลเข้าไปเพ่งร่างกายรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมา
ต้องเพิ่มแรงตรงนี้อีกใช่ไหมคะ
สมาธิไม่พอ
กราบหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งการบ้านครับหลังจากที่หลวงพ่อเมตตาแนะนำให้ไปน้อมใจไปทำความสงบบ้างเดี๋ยวแต่เจริญปัญญาครับก็กลับไปทำครับแต่ค่อนข้างจะยากพอสมควรว่าจิตมันไม่เอาย
ากถ้าจิตมันเคยชินเจริญปัญญานะมันไม่ยอมทำสมาธิต้องบังคับมันนะ
ต้องก็บังคับไปแต่มันก็ยังไม่มีผลแต่เมื่อเช้าตอนนั่งทำในรูปแบบครับก็นั่งไปก็ยังเห็นสภาวะเหมือนเดิมแต่พอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วรู้สึกว่าจิตมันเปลี่ยนไปคือมันมีมุมมองที่มันเปลี่ยนไปตอนแรกๆก็เห็นสภาวะของไตรลักษณ์แต่ว่ามันก็เห็นอย่างนั้นแต่พอเมื่อเช้าบอกเฮ้ยทำไมจิตเราเป็นเปลี่ยนไปคือมันแน่ใจว่ามันเห็นครับผมไม่ทราบว่านี่รู้ชัดหรือเปล่าแต่มันแน่ใจว่ามันเห็นนะครับนี่คือสภาวะที่มันเกิดขึ้น
ก็อย่าให้มันชัดเกินไปก็แล้วกัน
ครับ
นะดูไปสบายๆใจมันเหนื่อยมันยังเหนื่อยอยู
่ครับ
ทั้งกายทั้งใจนะเหน
ื่
อย เหนื่อยอย่างนี้ก็ต้องพักผ่อน
ครับ
พักพอสมควรนะแล้วจะมีแรงกลับมาภาวนา
ครับผมหลวงพ่อครับตอนทำสมาธิเนี่ยเนื่องจากตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติเนี่ยผมใช้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทแต่ตั้งแต่มาเรียนรู้เรื่องการเจริญปัญญาจากหลวงพ่อเนี่ยสองตัวนี้มันแยกจากกันทีนี้ถ้าเราใช้ภาวนาพุทโธเนี่ยจิตมันจะเบาๆมันจะไม่แตะสมาธิเลยต้องมาดูลมหายใจแทนนะครับ
คือถ้าพุทโธนะก็ใช้วิธีรู้ทันจิตไป
ครับ
จิตเคลื่อนแล้วรู้ก็ได้สมาธิเหมือนกัน
ครับ
พุทโธอาจจะสบายกว่าลมพอลมเนี่ยจะไปหักหานมันจะบังคับมันแรงไปนะพุทโธไม่มีอะไรให้จับถ้าลมมีของให้จับเนี่ยแน่น
ขอกันบ้านจากหลวงพ่อครับ
เหรอรู้จักฟุ้งซ่านไหม
ครับเพราะว่าธรรมามันเหมือนกับมันช้ามากรู้มันขาดอะไรไปครับมีดก็เป็นสนิมนะครับตอนนี
้มันขาดความเป็นกลางทำไปนะโทสะมันแทรกมันหงุดหงิดนะ
แต่ทำไปนี่จิตมัน ทำไปมันเป็นกลายเป็นความว่างนี่เป็นอะไรครับ
อย่าไปให้มันว่าง
นะบางทีมันก็จิตมันสว่างถ้ามีสติ
ให้รู้ทันลงเป็นปัจจุบันนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้ทัน
แต่ตอนนี้ก็มัวๆครับจิต
อย่างตอนนี้มัวก็จริงนะแล้วมันมีความไม่ชอบเห็นไหมโทสะมันแทรกตรงนี้นะเรารู้ทันกิเลสที่เกิดในใจอย่างตอนนี้มัวไม่ใช่ไม่มีปัญหานะมัวก็ได้นะสว่างก็ได้มัวก็ได้แต่ว่าพอมัวแล้วเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะ
ขอกันบ้านครับ
นี่ไงรู้ลงปัจจุบันไปรู้ทันกิเลสลงปัจจุบันไปเรื่อย
ๆรู้บ่อย
ๆรู้บ่อยๆนะแล้วถ้ามันโมโหขึ้นมาก็รู้ทันนะพื้นเดิมโมโหร้ายเลย
ครับที่โมโหครับ
นั่นแหละมันเชือดใครก็ได้นะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับได้แต่ฟังในซีดีครับแล้วก็เหมือนว่าโอเคของคนอื่นมายกให้กับตัวเองบางครั้งก็เหมือนว่าใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยครับเลยเพิ่งเคยส่งกันบ้านครั้งแรกครับ
สังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
ต่างกันเยอะเลยครับ
ต่างแต่ว่าตรงที่ต่างเนี่ยตรงที่จิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้นะผู้รู้มีสองแบบ
ครับ
ผู้รู้อันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมชาติผู้รู้นี่ยังเกิดดับได้อันนี้ดี
ครับ
ถ้าผู้รู้นั้นทรงตัวเด่นตลอดเวลานะอย่างนี้ไม่ดีนะ
บางครั้งมันนอนไม่หลับ
มันแรงไป
แรงครับ
สติมันแรงไป
ครับ
นะแล้วทำใจให้รีแลกซ์พักผ่อนหน่อยให้ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายหน่อย
ครั้งรีแลกซ์เหมือนบ้าๆไปเลยครับ
ไม่ใช่อย่าไปฝึกบ้าๆนะธรรมดาแต่ละคนก็บ้าพอสมควรอยู่แล้ว
ครับ
พยายามไปกดมัน
อย่ากดนะครับพยายามรู้สึกตัวตลอด
รู้สึกไปสบายๆดูไปอย่างผ่อนคลายเหมือนดูคนอื่นน่ะไม่ได้ดูแบบมีส่วนได้เสียว่าต้องดี
บางครั้งเหมือนทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปเลย
ทุกข์ก็ดูเหมือนคนอื่นทุกข์
ครับ
นะ
ถ้าสุขก็เหมือน
สุขก็เหมือนคนอื่นสุข
เหมือนแบบเราไม่อยากสุขเนี่ยคร
ับ ไม่อยากให้รู้ว่าไม่อยาก
อ๋อแต่บางครั้งก็เหมือนแต่งเติมมาฮะเหมือน
นั่นแหละปัญหา อยู่ตรงเติมนั่นแหละมันเกินจริง
โอเค
เพราะงั้นจิตมันยังมีเกินจริงเยอะนะ
ครับ
มันแต่งให้รู้เอาก
ลับ
นมัสการพระอาจารย์ครับผมส่งการบ้านรอบ2ปีครับเข้าใจว่าจะส่งกันบ้านพระอาจารย์ทักบอกว่าผมเสื่อมไปก็เลยแทบจะลืมกันบ้านหมดเลยขอพระอาจารย์แนะนำครับ
แต่ว่าเสื่อมนะมันก็ตัวเองมันก็ไม่ถือว่าเสื่อมหรอกมันก็ทรงอยู่นะแต่ว่าคนรุ่นหลังๆมันไปไวกว่าเวลาเราแยกธาตุแยกขันธ์นะเป็นธรรมชาติอย่าให้แข็งอย่าให้จิตมันแข็งรู้ไปสบายๆอย่างนี้เพ่งแรงอย่าไปแรงนะใจไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วก็รู้กดเอาไว้ก็รู้แม้มันจะโน้มไปทางกดคือเวลาที่มันเสื่อมลงเนี่ยสิ่งที่พวกนักปฏิบัติทำนะคือเพ่งอย่าไปเพ่งไปกดไว้ให้รู้สบายๆสังเกตไหมว่าจิตเข้าฐานหรือเปล่าดูออกไหมขณะนี้
ครับไม่เข้าคร
ับไม่เข้าเห็นไหมปัญหานี่ไงคือสมาธิเราไม่พอจิตไม่ถึงฐานนะถ้าจิตถึงฐานก็คือจิตตั้งมั่นถึงฐานจิตมีสมาธิพอสมาธิตัวนี้คือลักขณูปนิชฌานนะไม่ใช่อารมณูปนิชฌานไม่ใช่เพ่งอารมณ์แต่จิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ตั้งมั่นถือว่ากำลังมันไม่พอไงมันเคยตั้งได้นะตอนนี้มันไม่ยอมตั้งเห็นไหมมันดีดออกพอจะย้อนดูไม่จะดีดออกเนี่ยดิดปุ๊บออกไปนะให้เรารู้ทันเอาไปฝึกสมาธิตัวนี้จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกให้เยอะหน่อยนะเดี๋ยวมันก็กลับมาเริ่มกลับมาแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกครับ
นะไม่งั้นไม่ถูกหรอกใจมันออกนอกไป
คือโยมตื่นมาประมาณสักตีสี่ถึงหกโมงครับที่จะภาวนาในช่วงประมาณ4ในกา30นาทีจนถึงตีห้าครึ่งเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากเดินจงกรมมาเป็นวิ่งครับมาเป็นวิ่งจงกรมเนี่ยรู้ครับว่าเราเนี่ยรู้ตัวได้น้อยลง
น้อย
แต่ที่เห็นว่ามันเสื่อมลงไปคือว่าอาการที่เราตั้งอกตั้งใจเราเพ่งเราอะไรตรงนี้มันหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือจะเห็นว่าเราเหมือนกับคนธรรมดาที่เราเหมือนยังไม่ได้เรียนรู้การภาวนาเลยคือมันธรรมดาที่แบบว่าแค่มีใจอยู่กับ ตัวแค่นั้นที่เหลือตอนนี้ครับ
มันไม่ได้รู้สึกว่าเราธรรมดาหรอกนะมันยังรู้สึกว่าเราไม่ธรรมดาเวลาที่เราเคลื่อนที่เร็วนะอารมณ์เปลี่ยนเร็วเนี่ยสติสมาธิไม่พอนะมันจะมีปัญหาเหมือนกันลองวิ่งให้ช้าลงหน่อยหรือเดินให้เร็ว
ๆนะ
พอวิ่งเร็วๆบางทีสติกับสมาธิตามไม่ทัน
โยมขอถามนิดหนึ่งตรงที่ว่าโยมจะเหนื่อยจากงานหรือว่าโยมจะเครียดหรือมีปัญหาอะไรมาเวลาโยมนอนเนี่ยโยมใช้คำว่าใช้กับตัวเองว่าชัตดาวน์ตัวเองไม่ทราบว่าจะถูกไหมคืออาการของโยมคือว่าเวลาโยมระลึกถึงพุทโธหรือสังเกตลมหายใจสัก 2-3 ครั้งจะเห็นว่าใจนะมันใจมัน alert ขึ้นมาแล้วโยมก็จะหน่วงความ alert นั้นคือสังเกตความ alert นั้นสัก 2-3 ขณะก็จะเห็นว่าไอ้ตัวที่จิตใจผ่องใสมันส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่กำลังเหนื่อยเพลียนั้นส่วนหนึ่งแล้วโยมก็จะหน่วงตัดทิ้งไอ้ตัวที่เหนื่อยทุกข์ยากตัวนั้นไปแล้วมาอยู่กับความสุขสบายแค่ครั้งสองครั้งอะไรพอมันเผลอสติมันก็จะหลับมันจะหมดไปดับไปอย่างน
ั้
น
นั่นก็เป็นวิธีหลับนะก็ให้หลับไปดีกว่าไม่หลับ
อันนี้ถือว่าถ้าไปใช้กับการเดินสมถะอย่างนั้นได้ไหมครับ
คือสมาธิเนี่ยนะมันต้องไม่ขาดสตินะอย่างพอหลับเนี่ยขณะนั้นไม่มีสติหรอก
ที่โยมถามหมายถึงว่าอันนั้นตอนใช้ตอนนอนหลับครับแต่เวลาทำสมาธิหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาภาวนาไปเนี่ยทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมจะใช้ว่าโยมจะปล่อยให้ใจมัน
ลองทำตอนนี้ได้ไหม
ได้ครับ
เอาเลยทำเลย
ตอนนี้หมายถึงจังหวะที่จะหน่วงเอา
ตัวนั้นที่ถามนั่นแหละได้สมถะ
ตอนนี้หมายถึงว่า
ได้
สมถะนะครับ
ได
้แต่นี่โยมเดินแบบว่าให้มันเป็นของมันเองแล้วก็ระลึกรู้ไปตามธรรมชาติ
ได
้ตอนนี้ที่ทำอยู่พูดไปทำไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใช่ใช่ไหม
ได้ในนั้นได้แต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะปัญหาใหญ่วันนี้นะจิตไม่ถึงฐานที่หลวงพ่อว่าเสื่อมลงก็คือจิตไม่เคยถึงฐานนะวันนี้มันไม่ยอมถึงนะ
คือสิ่งที่เห็นว่าเวลาเมื่อก่อนไม่เห็นรูปกายท่อนกายเนี่ยมันจะเห็นแค่ท่อนเดียวนะแต่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นไปมากขึ้น
อย่าจงใจแผ่ความรู้สึกออกไปทั่วตัวนะ
ไม่ได้จงใจครับอาจารย์ครับหมายถึงว่าเวลามันรู้เข้ามาในรูปกายเนี่ยมันรู้เองเนี่ยจะเห็นว่ามันรู้ได้กว้างขึ้น
มันจะรู้ทั้งตัว
ครับมันรู้ได้กว้างขึ้นอย่างนี้ครับ
แต่เราต้องไม่ให้จิตมันผิดธรรมดานะ
ครับ
ไปรู้ทันตรงที่จิตไม่เข้าฐานนะขนาดจะย้อนมาดูมันยังดีดออกเลย
กราบหลวงพ่อค่ะอยากจะนั่งภาวนานี้มันนิ่งมันสบายมันแบบอยากจะรู้ว่าสภาวะมันหลงหรือยังไงคะ
ไปกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานนะเคลื่อนไหวอย่าไปนั่งถ้านั่งแล้วเดี๋ยวมันซึมลงไปเดี๋ยวมันจะติดซึมไปมันจะน้อมไปนิ่งไปเคลื่อนไหวแล้วเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกบ่อยๆจิตจะมีพลังขึ้นมา
คิดว่าตัวเองทำผิดหรือว่าทำไม่ถูกแต่ทำตามรูปแบบทำมาประมาณ 7-8 เดือน
ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือน
ถ้าไม่เหมือนใช้ได้นะถ้าเหมือนใช้ไม่ได้
เพราะว่าจะนิ่งจะสบายมันจะติดเป็นประมาณเหมือนจะเป็นหลง
อย่างนั้นไม่เอานะมีแต่ความสุขเหร
อ
มาดูกายเลยพยายามรู้สึกอยู่ในร่างกายมากมากนะดูกายไปเรื่อยๆถ้าภาวนาแล้วแหมมันมีแต่ความสุขมันย้อนมาดูกายเลยเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนทำโน่นทำนี่นะเดี๋ยวก็เหงื่อออกเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวก็ต้องการขับถ่ายเนี่ยก็ต้องการพักผ่อนเนี่ยดูลงในกายให้มากเลยถึงจะแก้ตัวนี้ได้ติดสมถะนะตัวนี้จิตมันติดนิ่งติดซึมไปหมดแล้ว
ข้าแต่พระอาจารย์ปราโมทโชข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับปัจจัยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
สาธุเดี๋ยวรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังปัจจัยหลวงพ่อให้โรงพยาบาล นะเขากำลังสร้างตึกอยู่นะตึกอะไรอุบัติเหตุนะ
ครับศูนย์อุบัติเหตุ
ส่วนเครื่องทายทานถ้ามีก็ถวาย3องค์นี้ก็แล้วกันนะ
เจ้าค่ะ
หลวงพ่อไปแล้วนะ
ขอพวกเรากราบหลวงพ่อพร้อมกัน3ครั้งค่ะกราบกราบกราบ